La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre investitorii străini versus sindicate în România, pe fondul ultimelor negocieri dintre Dacia, Renault și sindicatele române. Sunt negocieri soluționate cu o creștere de 6% plus o primă de 16.800.000 pentru luna mai, dar nu acesta este punctul de discuție, este așadar o negociere încheiată. Problema este cât de mult pot obține în vremurile de criză sindicatele din România, neafectând interesele investitorilor, investitori străini care contribuie la PIB-ul României cu procente însemnate. Se știe că în criză este o luptă pentru acest capital străin. Sunt tot mai multe afaceri care sunt disponibilizate, se caută țările unde forța de muncă este foarte ieftină. În acest fel, România trebuie să joace inteligent pe piața din răsăritul Europei sau chiar mai mult pe piața globală, pentru că în Extremul Orient, în Asia, este o competiție puternică, o competiție foarte puternică, care vine din spate. Dar discutăm despre această tehnică a negocierii, despre spațiul de manevră în această negociere, împreună cu domnul Marius Bostan, președintele Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Am ales în mod intenționat să discutăm despre acest subiect după ce s-a încheiat negocierea pentru noul contract colectiv de muncă de la Dacia, pentru că acum știm rezultatele. Ceea ce m-a surprins și aș vrea să comentăm puțin a fost cererea sindicatelor. Se dorea inițial o creștere de aproximativ 40% a veniturilor. De fapt, acestea sunt cheltuielile angajatorului pentru fiecare angajat. Cam asta ar fi însemnat, 35-40%. Angajatorul era dispus să ofere 9%, ca mai apoi să vedem că, de fapt, contractul a fost încheiat cu o majorare de doar 6%, plus niște bani, 16.800.000, care reprezintă un fel de bonus pentru activitatea din 2012, bani care se plătesc în mai 2013. Nu este foarte mult pentru România, nu este foarte mult pentru situația de criză în care ne aflăm, nu este deja foarte mult pentru Dacia o majorare a fondului de salarii cu 40%?
Cererea inițială, evident, a fost exagerată. Din motive care ne scapă, poate, nu știu, istoria va dovedi, nu știu, care a fost tactica liderilor sindicali de a cere acest 40% și care a fost substratul. Pentru că a fost o știre care a produs panică în lumea financiară, a produs oarecum panică și în rândul altor investitori care doresc să vină în România sau investitori deja existenți, pentru că ar fi creat un exemplu. Și chiar amenințările cu greva și chiar a fost o grevă de scurtă durată, dar însemnată ca și pagubă pentru
20
companie.
De milioane de euro.
Ca și
o zi.
Da. Pentru o companie de această talie, o zi de grevă e costisitoare și cererea a fost exagerată din motive care îmi scapă, putem face speculații, poate să fie dorința unor competitori care să stimuleze mișcarea sindicală de la Dacia, poate să fie, să zic așa, concurența sau pot să fie alte interese strategice din zona, din sud-estul Europei, cu dorința de a, adică nu, n-ar trebui să excludem aceste posibilități. Pentru că, de exemplu, vă dau un exemplu, tot vorbim, a fost mormântarea lui Margaret Thatcher, care știm că a dus o luptă continuă cu sindicatele și n-a cedat în lupta cu sindicatele din minerit. S-a dovedit după 20 de ani, după 89, după deschiderea din 89-90, de fapt au fost dovediți liderii sindicali că erau mituiți de altă țară, de o țară terță din, cu interese în petrol. E o dovadă istorică, certă, deci e mai sigur să o a descoperit asta după 20 de ani aproape, dar cu dovezi certe. Chiar cred că liderul cel mai important sindical a fost în închisoare, a fost condamnat. Dar asta s-a descoperit după un anumit timp. Deci, vedeți, în lumea asta a puterii economice, fiind interese foarte mari, deci vorbim de miliarde de euro, vorbim aici, vorbim de 2-3% din PIB-ul unei țări, deci pot fi și interese care, la un moment dat, pot părea incredibile sau de, să spun, de natura teoriei conspirației.
Dar
sunt exemple în istorie care arată că aceste lucruri se întâmplă.
Deci există precedentul, noi putem specula pe această temă, dar ce alimentează temerile sau suspiciunile dumneavoastră? Procentul foarte mare sau cererea de majorare?
Nu, a fost o exagerare. Este evident că dacă... De obicei, liderii sindicali sunt, au și o oarește pregătire economică, adică i-ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă. Nu știu exact, poate nici n-a fost reală cererea asta, poate așa am văzut noi în presă, poate a fost doar un argument de prenegociere sau de paranegociere. Nu putem ști toate dedesubturile, dar e foarte interesant subiectul. Deci subiectul e extrem de interesant. Oricum, dacă ne uităm pe structura de costuri în industria auto, ne uităm pe ponderea costurilor cu forța de muncă, deci este evident că acest 40% era de nesusținut. Era foarte greu să poți să te gândești că ar fi acceptat.
De către... Poate că asta e tehnica, cel 40% ca să obții 6% sub oferta,
asta de obicei,
sub oferta angajatorului.
De obicei te decredibilizează dacă nu e susținută sau o folosești doar să pârjolești terenul, nu știu exact. Sau poate a fost știrea falsă, poate sindicatele n-au cerut 40%, da. Sau a fost altă explicație.
Da.
Și mie mi s-a părut absolut ciudat. Deci mie mi s-a părut o plantă exotică și ciudată această cerere.
Aceste informații au apărut pe toate site-urile de știri, pe agenții de presă, nu a fost nicio dezmințire, nu a fost nicio comunicat de presă din partea sindicatelor care să spună că de fapt procentul acesta este exagerat, nu face parte din solicitările lor și nu este o tehnică primitivă,
adică
de negociere.
Era tehnica perfectă de a bloca o companie puternică, dacă continua greva, să spunem, era tehnica perfectă de a aduce România pe cădere economică și nu neapărat că, gândiți-vă la toată industria orizontală, gândiți-vă cu un oraș întreg, Piteștiu, dacă Dacia închide și aruncă cheia sub preș, moare un oraș întreg și toate împrejurimile.
Sunt și mulți furnizori.
Toți furnizorii, toată industria, gândiți-vă, deja s-a creat, e un lucru bun care se întâmplă în România, un lucru extraordinar de bun din punct de vedere economic, care ne menține pe trendul de creștere economică, pe export, ne menține cu creștere, este extraordinar. Deci, cine ar vrea să distrugă acest lucru, adică nu pun, domne, că sindicatele sunt dușmanul, dar orice sindicat trebuie să negocieze, după părerea mea, pe baze reale. Adică să vadă structura de costuri, să vadă profitul, să vadă exact. 6% într-o perioadă de criză economică profundă, dacă ne uităm în stânga, în dreapta, cum merg lucrurile, părerea mea că un mare câștig pentru sindicatul de la Dacia și a fost posibil să li se dea 6% datorită faptului că uzina merge. 6%, dacă mulțim cu, nu știu, venitul lor 2000 și ceva, cred că e peste 2000, este o sumă. Dacă mulțim cu numărul total de angajați, o să dăm peste o sumă imensă. Pentru că aici orice cifră care pare chiar mică, pe total companie înseamnă, dăm de numere mari, de milioane. Ei primești o masă pe zi, care puține companii își permit să aibă și cheltuiala asta, deci primești o masă pe zi, care e un cost pentru companie în fiecare zi, să hrănești, nu știu, 10.000, 20.000 de oameni, depinde câți iau masa, dar în fiecare zi gândiți-vă că și 2 euro să fie masa respectivă, e o sumă zilnică. Deci o mulțim cu 300.
Da, câte zile sunt pe an?
Da.
Sunt foarte mulți comentatori care spun că, de fapt, a cântărit mult în această negociere sperietoarea de la Tanger, din Maroc, unde, în prezent, se fac investiții mari pentru uzinele de acolo, se produc două modele Dacia, iar din vară va fi bine pusă la punct cea de-a doua linie de producție și Logan și Sandero se vor mai produce acolo.
Nu este exact.
Docker și Logi mi se pare că se produc acum în Tanger.
Eu dacă eram pe partea sindicatelor, să zic, să fiu negociator sau advisor pentru consilier pentru sindicate, mai degrabă aș fi recomandat să semneze un contract cu clauze foarte dure de menținerea locurilor de muncă. Adică, dom'le, să mențineți numărul ăsta de locuri de muncă. Pentru că riscul este și va exista în următorii ani de criză, orice întreprindere mare, orice investitor poate să decidă la un moment dat, dom'le, costurile mele cu forța de muncă, știu eu, cu toată, sunt mai mici în altă parte. Și n-ai. Deci mai degrabă aș fi negociat, dom'le, sau poate este un acord secret, poate este o anexă secretă și nu o știm noi, poate s-a negociat pe mai mulți ani păstrarea locurilor de muncă. Adică faptul ca ei să nu plece. Dom'le, acceptăm 6%, e ok, așa. În plus de asta, nu știu, acum n-am calculul în procente a ce înseamnă și prima suplimentară. Deci gândiți-vă că 6% se manifestă în veniturile lor lunare, dar prima este dată o singură dată și este la început. Este un cost financiar suplimentar pentru Renault, pentru Dacia. Care, dacă ar fi să o împărțim pe luni, ar veni, să zicem, 1.000.000 și ceva pe lună. Care, dacă luăm media de 20-22 de milioane, deci vă dați seama, mai e un 5%. Deci mult peste 9% de care discutam. Că e și discuția asta. Adică s-a plecat cu patronatul, a spus că sunt dispuși să dea undeva la 9%, și s-au obținut 6. De fapt, nu s-au obținut 6, s-au obținut peste 10.
Pentru că și banii aceia reprezintă și procentele lunare.
Și plus că sunt dați la început. Adică în termen de actualizare a banilor, e un cost pentru companie mult mai mare. Adică faptul că dă bani azi și nu-i dă peste un an.
Eu mă să discutăm despre subiectul acesta pentru că am văzut reacțiile din presă. Toți cei care au comentat, mă refer la comentatori, la analiști, chiar și simpli cititori, au abordat subiectul din două zone extreme. S-au polarizat în două zone extreme. Și anume, unii, este normal, noi producem aceste mașini, sunt făcute în România, de ce să-și ia banii acasă? Pe de altă parte, erau voci care spuneau, dacă și pe ăștia îi speriem și îi gonim, așa cum s-a întâmplat și cu Nokia, chiar dacă Nokia este, e alt caz, e altă situație, nu sunt comparabile, dar, mă rog, acum depinde ceea ce înțelegem din comunicarea publică acestor companii, care oricum și ea este filtrată, este și ea trecută prin multe filtre. Dar dacă și pe ăștia îi gonim, atunci este foarte probabil să ne prăbușim într-o nouă criză, pentru că este știut câteva procente din PIB-ul României. De fapt, noi putem să tăiem moțul acestui PIB al României, procentele pe care le anunță guvernul de creștere efectivă. Cu 1% și ceva, 2% la anul. Deci dacă un asemenea investitor pleacă din România, acele procente nu vor mai exista. Deci asta înseamnă că intrăm în recesiune.
O recesiune puternică.
Puternică.
Deci Renault închide. Nu pleacă. Închide fabrica, să spunem, într-o formă sau alta. În situația economică actuală e un dezastru.
Și atunci, care este
evident
atitudinea României? Cum ar trebui să joace România?
Interesul guvernului și sunt convins că...
Lăsând deoparte patronatele care, sau sindicatele care au interese legitime
discutăm de trei,
și care trebuie
de
să
trei
negocieze.
Actori, de trei actori. Patronat, sindicate și guvern. Că și guvernul e interesat.
Evident.
Așa. Eu cred că guvernul e cel mai interesat și o putere politică ar trebui să fie interesată de menținerea unui climat investițional corect și a unui climat bun pentru investitori. Deci e clar că scopul nostru, numai de aici putem avea bunăstare și dezvoltare ulterioară și bani pentru alte proiecte sociale care au fost anunțate în programul de guvernare, din dezvoltarea economică. E clar că una din forme este să ții investitori sau să atragi investitori suplimentari și investiții suplimentare, bani în țară, să exporți, este iar o soluție, da? Până la urmă, exportul făcut de Dacia e un procent semnificativ din tot exportul României. Deci, dacă n-ar exista mașina asta, bun, o să mai apară Ford-ul, poate mai vin și alți investitori. Ar fi minunat să mai vină și alți investitori. Un guvern responsabil trebuie să ducă o politică continuă de atragere de noi investitori, de menținerea investitorilor în țară și în același timp, dacă pot avea un aport în acest dialog patronat-sindicate, să aibă un aport în sensul, să spun, în sensul interesului comun și în sensul unor reguli precise de economie, de piață, de respect. Adică să nu țină partea, să spun așa, sindicatelor sau
aici se vorba de sindicate, pentru că dacă ar ține partea sindicatelor, atunci ar contribui la prăbușirea economiei.
Eu nu mă îndoiesc. Eu cred că guvernul, dacă a jucat vreun rol în toată treaba asta, cred că a încercat să domolească lucrurile, nu cred că.
Și oricum, cred că rolul cel mai bun este cel de negociator.
Dar oamenii, revin la oamenii din zona Pitești, Argeș, cei care lucrează și industria orizontală, în situația asta globală, în ceea ce se întâmplă, nu știm, nu putem previziona un an, poate să meargă bine, dar poate peste 2 ani să nu mai meargă așa de bine. Deci ei ar trebui să se roage cumva ca aceste locuri de muncă să fie menținute cât mai mult timp, Dacia să fie cât mai competitivă pe export, prețurile să fie scăzute, să mențină prețul scăzut la automobil, să inoveze, să vină cu lucruri. Deci asta ar trebui să fie bun. Și ne uităm pe cifre. Dacă este profit mare, atunci sindicatele au o marjă de manevră, dacă se obține un profit. Dacă nu se obține profit, dacă s-au obținut returnarea investiției, la fel. Deci aici se poate negocia. Ne uităm pe cifre, ne uităm pe profit, pe investiții. Investitorul ce poate să spună? Dom'le, mă relochez. El e obligat, ăsta e scopul unei companii, să obțină profit. Deci patronatul are tot interesul să obțină profit. Pentru că ăsta e scopul, asta îi ține în viață. Și acționarii de acolo, acest interes. Dacă ei găsesc o altă zonă unde pot obține profitul, e destul de firesc să migreze. Deci sindicatul trebuie să fie foarte inteligent, să înțeleagă structura de costuri, să înțeleagă exact care sunt costurile de relocare și până unde pot negocia. Și să negocieze, eu aș negocia mai mult menținerea pe termen lung a unui, să spun, a unui nivel de inovare și de competitivitate ridicat, pentru că asta ține în viață compania pe termen lung. Dacă se inovează, dacă se menține modelul competitiv, pentru că eu mai degrabă spun, bine domne, ce dăm? Nu e 9, e 6 sau e 3, dar vrem ca banii ăștia să fie investiți în inovare sau în cercetare, dezvoltare, adică să presați în România să inovăm ceva pe zona asta, pentru că la un moment dat multe cazuri economice sau, adică sunt cicluri de viață ale produselor, ale companiilor. La un moment dat, dacă nu se mai investește în zona asta de dezvoltare, produsele
sunt uzate moral și
mai
nu
dispar,
mai,
da, mai dispare
nu
piața.
Mai piață.
Bun, asta e un motiv, sunt multe motive.
Pe de o parte, situația mie mi se pare complicată și am să vă spun de ce. Pentru că fac trimitere la o declarație a ministrului economiei, domnul Varujan Vosganian, care spunea investitorilor străini că este nevoie să facă investiții în România, investiții în inovație, în tehnologie, da, pentru că noi nu putem trăi mulți ani cu 350 de euro salariu. Trebuie să crească.
Asta e exact ce
trebuie
spuneam.
Să crească. Da. Pe de altă parte, știm că Europa este în criză. Sunt previziuni că România, spre exemplu, nu va ieși din criză înainte de 2016. Cea mai mare parte a producției de la Dacia merge la export. Piața europeană, la un moment dat, s-ar putea să nu mai absoarbă această producție sau acest volum de producție și atunci niciun investitor nu-ți garantează păstrarea unui anumit număr de locuri de muncă în momentul în care el nu mai vinde. Pentru că asta ce ar însemna? El să te întrețină pe tine angajat o perioadă în speranța că vor veni vremuri mai bune. Aceasta este filantropie. Firmele mari nu fac asemenea gesturi.
Absolut.
E o utopie, nimeni nu poate să ceară așa ceva, dar suntem cumva între două direcții opuse. Pe de-o parte, investiți mai mult, modernizați, noi nu putem să stăm cu 350 de euro pe lună și așa este, da, așa este, să liberalizează.
E normal să ne dorim mai mult.
Da, prețul la gaze, la curent, există inflație, totul se scumpește, viața este din ce în ce mai greu de suportat. Domnul Vosganian are dreptate, dar pe de altă parte nici nu poți cere, pentru că te obligă oarecum criza, nici nu poți cere salarii foarte mari, pentru că investitorul în momentul acela are o anumită opțiune. Dacă afacerea lui nu mai oferă profitul scontat, va fi relocată. Se duce în Tanger, spre exemplu, BMW, citeam recent, va începe să producă în India.
Da.
Deci, sunt mari companii
sunt mari
auto.
Locuri, sunt multe locuri unde...
Da, sunt mari companii auto, sunt companii de telefoane, cum este Nokia, care merg spre zona extremului Orient, acolo unde prețul forței de muncă este foarte scăzut. Și revin la această comparație. Tanger, spre exemplu, acolo se spune că salariul mediu este de 250 de euro.
Da, mai mic.
Acestea reprezintă costurile angajatorului. Deci nu e vorba mai de salariu net. Sunt costurile...
Este tot.
Da, costurile angajatorului pentru un angajat.
E foarte puțin.
Da, e foarte puțin. Salariul este foarte mic. Cât e în mână, ar fi foarte mic. Iar pentru România sunt 500 de euro.
Da.
Aproape dublu. Sigur, nu e chiar 500, nu este exact
deci
250.
Deci chiar industriile cu pondere mare costului cu forța de muncă în total preț, în total cost, migrează primele, cum e la confecție, la astea. A fost Nokia, cazul Nokia, pentru, da? Dar prima dată confecția, lonul și așa mai departe e cel care, pentru că e mult input de forță de muncă.
Și acum, care este
și în industria auto,
cum se negociază în zona aceasta? Eu fac trimitere, ca să completez întrebarea, la un comentariu pe care l-am auzit de la doamna Angela Merkel, cancelarul german, care spunea că nu ar fi bine să existe un salariu minim pe economie negociat, sau poate să fie negociat pe ramură, pentru că în felul acesta se încurajează șomajul. Fiecare ramură se ofere atât cât poate în contextul respectiv, în contextul de criză, pentru că altfel acest salariu minim, așa este un anumit standard prin lege, iar standardul acesta s-ar putea să nu fie susținut de o ramură anume. Și tocmai de aceea să existe un procent ridicat al șomajului.
Da, eu nu știu. Acum, după părerea mea, salariul trebuie să fie raportul ăsta între cerere și ofertă și să fie cât mai corectă negocierea și piața să fie cât mai liberă. Nu cred că un salariu minim rezolvă problemele. Din contra, dacă... Adică e riscant, de ce să fie, să spunem, 200 de euro să nu fie 220? Marja asta de care discutăm acum, între 200 și 220, s-ar putea pentru o anumită industrie să facă diferența. De la faliment sau de la asta în România sau a pleca. De asta e, după părerea mea, e dificil de stabilit un salariu minim. Foarte dificil. Adică, la un moment dat, tu, prin faptul că stabilești un salariu minim, deci eu argumentez acum, sunt contra stabilirii, tu, de fapt, excluzi anumite lucruri care să nu se întâmple la tine, ceea ce, după părerea mea, e greșit. Și vă dau un exemplu. Sunt companii, da, care dau salariu minim. Există. Acum, dacă probabil salariul minim ar fi mai mic, poate ar da salariul ăla mai mic sau poate nu, poate ar da un salariu mai mare. Nu-mi dau seama exact de, adică care ar fi, ar trebui văzut cât la sută dau salariu minim. Câți angajați în România? Să avem o statistică, primesc salariu minim. Și de aici trebuie începută analiza. În ce industrii primesc salariu minim? Hai să vedem, în ce industrii? Și trebuie discutat cu industriile respective. Eu cunosc oameni care ar munci și pe salariu mai mic decât salariu minim și n-au ocazie. Am cunoscut oameni. Deci sunt oameni care poate că ar munci.
Dar dacă, unde?
Da. Sunt oameni care muncesc pe salariu minim și vă dau exemplu în zona de confecții și care fac naveta cumva. Adică au și o cheltuială de transport și se duc totuși ca să primească un loc de muncă. Acum, nu știu, probabil dacă salariul minim e prea ridicat, am spus, putem exclude anumite industrii. Sau...
Aceasta era opoziția cancelarului rămână... german.
Da.
Greu de implementat din punctul meu de vedere în România, România astăzi, da, pentru că de salariu minim sunt legate alte
calcule.
Alte calcule.
Dar n-ar trebui ridicat, adică fără nicio...
Este și o măsură de protejare. Protecție. Este și o măsură pentru a proteja angajatul în fața unui investitor care, în primul rând, își caută profitul, iar în vreme de criză are posibilitatea de a face jocurile. Pentru că, vă zice, cum deja zic unii, sunt mulți la ușă. De ce să negociez cu voi? Mai ales acolo unde forța de muncă nu este foarte specializată.
Da.
Este și o măsură protecționistă, oarecum, pentru piața muncii din România.
Legătura acum dintre... Ar trebui văzut și corelația asta. Salariu minim coș.
Deci toate salariul lucruri... minim este sub coș. Conform INS, au pornit niște calcule pe piață, salariul minim este sub coșul zilnic.
Da, haideți să vă dau un exemplu ca să vedem cât relevanță are sau nu. Deci un om ia salariu minim, da, sau observăm că avem cheltuieli sociale. Și vă dau un exemplu, poate nu... Cheltuieli cu asistența socială într-un județ. Dacă calculăm câți bani se cheltuiesc pentru a face asistență socială, o să dăm peste sume de 3 ori mai mari decât salariu minim. Adică pentru un asistat social se cheltuiesc sume de 3 ori mai mari și pentru... Deci sunt niște... Adică eu zic că sunt bani de unde să fie luat. Sunt bani, cumva, adică care ar putea să fie... Să cheltuiesc bani, adică există zone întregi unde să cheltuiesc bani prea mulți, care trebuie asanate. Și asta e un exemplu. Sunt cheltuieli cu asistența socială câteodată absolut disproporționate. Și când pun cheltuielile cu asistența, pun de la asistență oameni care lucrează în sistemul de asistență socială, salariile lor și așa mai departe. Asta e numai o zonă de care nu se discută niciodată. Deci sunt în anumite zone alocați bani, adică acolo nu se ține cont de chestiunea asta. Adică
da, sunt
oameni...
niște zone sensibile, există o anumită vulnerabilitate a celor care primesc aceste ajutoare sociale și există în același timp și calcule politice. Există și calcule politice și...
Deci, pe termen lung, lucrurile astea sunt dăunătoare dacă nu sunt făcute...
Pentru că sunt afară oricum raționament economic.
Da, eu zic că în perioade de criză ar trebui evitat totuși creșterea salariului minim. Acum poate să fie și raționamente fiscale. Multă lume ține salariul minim și poate să fie raționamente bugetare pentru guvern. Prin ridicarea salariului minim au și dorința de ca să asume suplimentare la bugete. Și atunci aici, da, de fapt, guvernul poate să ia partea sindicatelor în lupta asta din dorința de a face, să spun așa...
Dar pe de altă parte, trebuie să negocieze între sindicate și investitori, pentru că plecarea unor investitori
ridicarea
foarte
salariului
puternici,
minim poate să ducă la plecarea unor investitori.
Da, pentru că ridică...
Sau la neatragerea altora.
Ridică în mod sensibil costurile investitorilor cu forța de muncă. Așadar, cred că soluția cea mai înțeleaptă este de a realiza un echilibru între ceea ce poate să ofere un investitor și ceea ce solicită sindicatele, pentru că în felul acesta, dacă România se va așeza în situația proastă, nefericită, de a pierde investitori puternici, foarte puternici, atunci este o problemă de timp până când vom ajunge într-o nouă criză. Criză în care ne zbatem. Am citit recent că sunt studii care vorbesc că nu vom ieși din criză până în 2016, dar una este să suporți aici o criză mondială, o criză globală, așa cum poți, te administrezi acest colț de lume așa cum poți, și alta este ca în mijlocul acestei crize să ai niște greșeli foarte mari, să comiți niște greșeli foarte mari și să ți-o aduncești singur.
Da, eu zic că România are o șansă suplimentară, poate față de alte țări, în perioada imediat următoare și care nu... Eu zic că vom avea creștere economică și s-ar putea să fie chiar mai mare decât cea prognozată și am anumite elemente care mă fac să cred. Eu cred și în zona de agricultură că vom crește, pentru că abia acum au început, au apărut ferme noi, deci oamenii și învață. A fost o curbă de învățare, deci noi de câțiva ani, nu e de mult. Deci nivelul subvențiilor a crescut un pic, arendașii au început să performeze, nu mai repet aceleași greșeli care l-au repetat în anul. Deci curba de învățare pe agricultură a început să fie ascendentă și eu cred că, bine, acum contează și vremea, ne ajută, că neavând irigații...
Ne rugăm la Dumnezeu.
Da, dar eu cred că asta poate să fie un suport bun. Investițiile în irigații, în general, sunt rentabile dacă sunt bine făcute. Dacă agricultorii vor găsi finanțarea necesară să-și finanțeze sistemele de irigații și vor găsi și un raport bun între energia consumată și producția, pentru a fi finanțabil proiectul și a avea o durată de returnare a investiției cât mai mică, eu cred că România poate să joace un rol foarte interesant. În următorii 3-4 ani, nu vorbim de...
Vă propun să discutăm despre acest subiect într-o nouă emisiune, pentru că atunci putem aborda și subiectul reducerii TVA la pâine.
Da, e foarte interesant.
E un subiect complex, ne legăm și de agricultură, ne legăm și de fiscalitate și de toate calculele făcute, cât câștigă România, cât pierde România din această reducere a TVA, dar într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!